Hanna on teologian tohtori ja toiminnanjohtaja, joka luotsaa parisuhdetyötä ja avioliittoleirejä järjestävä kansalaisjärjestöjä, jonka tavoitteena on tuoda laatua ja onnistumisen elämyksiä parisuhteeseen ja perhe-elämään. Perhe on sinulle erittäin tärkeä ja sinulla on kaksi aikuista lasta ja yksi teini ja tietenkin se matkakumppanina puoliso. Erittäin tärkeä. Arvoista olet antanut mulle sanan etukäteen, että se olisi kompassi. Kerrotko ihan lyhyesti, mitä se kompassi arvoissa sinulle tarkoittaa?
Kompassista ajattelen sitä, että se luotsaa sitä, se antaa jonkun sellaisen luotilangan meidän elämään, jonka mukaan me sitten asetellaan erilaisia tavaroita siinä elämässä. Me jokainen joudutaan valitsemaan monista asioista ja kompassi on semmoinen, joka auttaa meitä niiden valintojen tekemisessä.
Ihan loistava. Lava on sinun. Ole hyvä.
Kiitos. Mä oon sitten se ihminen, joka ikään kuin muistutan teille siitä, että meillä on elämää myös työelämän ulkopuolella. Eli me ei olla ainoastaan täällä elämässä sitä varten, että me tehdään töitä, annetaan kaikkemme sinne ja sen jälkeen tullaan makaamaan sinne kotiin ja ei anneta sitten vapaa-ajalla kenellekään mitään. Vaan jonkinlainen balanssi siinä, että työelämälle kuuluu tietty osa meistä ja sitten sille palautumiselle, vapaa-ajalle, meidän tärkeille yhteisöille, meidän läheisille ihmisille, myös heille jäisi aikaa. Puhutaan paljon työhyvinvoinnista, että me voisimme työtä varten hyvin ja mä ajattelen, että on olemassa vain ihmisen hyvinvointia. On olemassa vaan sitä, että me joko voimme hyvin tai me emme voi hyvin ja työelämä voi antaa meille sitä hyvinvointia, perhe-elämä voi antaa meille, meidän privaatti voi antaa sitä hyvinvointia. Ja nyt olisi tavoitteena sitten tämän mun puheenvuoron aikana mennä sinne meidän yksityisyyteen. Millä tavalla työ ja perhe, työ, meidän palautuminen voi tukea toisiaan. Arvot on se meidän työyhteisön ankkuri, jotka helpottaa sitä asioiden asettamista tärkeysjärjestykseen. Mun mielestä näissä puheissa on hyvin tuotu esille se, että arvot, yhteisöllisyys, toisiimme liittyminen, se on jotain, mitä meidän tulisi vahvistaa tässä yhteiskunnassa. Me ollaan luotu, niin kuin Arto toi esille, sen upea yhteiskunta, jota ihastellaan ympäri maailmaa, mutta yksi sellainen vähän niin kuin kipukohta meidän yhteisöissä on se, että miten me liitymme toisiimme, miten me kuulumme toisiimme, miten me rakastamme toisiamme. Ja mä tykkään, vaikka se rakkaus on vähän tylsän kuulonen sana, niin siitä huolimatta käytän sitä usein taloyhtiön talkoissa, että me naapurukset ollaan tärkeitä toisillemme, me voimme rakastaa toisiamme täällä, me voidaan tervehtiä. Työpaikalla myös mä ajattelen, että rakkaus sitä meidän työtoveria kohtaan on iso motivaatio meille, että me annetaan itsestämme parastamme. Eli samat pelisäännöt, mitkä on siellä kotona, niin ne voi myös olla paljon mukana siellä työyhteisössä. Me ollaan oltu työntekijöinä mun mielestä viimeisten vuosien, vuosikymmenten, vuosisatojen ajan vähän niin, että me ihminen ollaan kone, joka asetutaan koneen osaksi sinne työyhteisöön ja me palvellaan sitä työtä. Ja mä ajattelen, että ihminen keskiössä tarkoittaa sitä, että se työelämä palvelee meitä. Eli tavalla tai toisella työelämä on yksi sellainen osa-alue, joka tuottaa yksilölle hyvinvointia, tuottaa yhteisölle hyvinvointia, ja me ollaan tärkeässä roolissa siinä. Työyhteisön tärkein voimavara on juuri se tärkein ja kallein usein voimavara on työntekijät. Ja sen takia sillä ei ole väliä, miten me siellä työyhteisössä voidaan ja miten meidät kohdataan kokonaisena ihmisenä, kun me tullaan sinne työpaikalle. Me ei tulla koskaan tyhjöstä, vaan me tullaan aina jostain tietystä historiallisesta tilanteesta. Me ollaan riidelty puolison kanssa, puoliso ärsyttää mua illalla, se ei anna mun nukkua yöllä, lapset huutaa ja sitten mä tulen säteillen sinne työyhteisöön antamaan parastani. Ja aina se ei onnistu. Ja millä tavoin me työtovereina, työkavereina, pomoina kohdellaan toisiamme silloin, kun ikään kuin se parisuhde läikkyy jollain tavalla sinne työyhteisöön ja työelämän asiat läikkyy sinne meidän privaattiin. Ja sen takia ehkä työkulttuurina, jos me voisimme vaikuttaa siihen, että me voitaisiin ikään kuin räätälöidä sitä työelämää minun vartalolleni kulloinkin sopivampaan muotoon. Silloin kun mulla on pieniä lapsia, mä odotan työelämältä erilaisia asioita. Mun panokset on työelämää kohtaan ikään kuin mulla on rajoittavia tekijöitä siellä elämässä. Ja työyhteisössä se olisi hyvä ottaa huomioon. Lapset sairastaa, tulee poissaoloja. Tarvitsen etätyöpäivää, täytyy voida tehdä lyhennettyä työpäivää. Se niin kuin elämänvaihe nähdään tärkeänä osana työntekijän elämää. Sitten taas, kun mä siirryn keski-ikään, mulla on paljon vähemmän sellaisia työelämää rajoittavia tekijöitä. Silloinhan mä olen vapaampi antamaan itsestäni sinne. Mä olen ikään kuin se generatiivisen ketjun keskiosassa, jolloin minä annan omastani paljon. Sitten taas tulee ehkä ne vanhenevat vanhemmat, jotka tuo jälleen sinne työelämän suuntaan jonkinlaisia vaikutuksia. Jos me ollaan viisaita esimiehiä, pomoja, niin silloin me huomioidaan nämä asiat työntekijöiden elämässä. Aina se ei ole helppoa. Täytyy ikään kuin pitää se, että meidän pitäisi takoa tiettyä tulosta, ja siitä huolimatta ne on ihmiset, jotka tekee yhteisöissä, työyhteisössä sitä tulosta. No, arki on karua. Meillä on kiire. Meidän kiireen tuntu on lisääntynyt jatkuvasti. Usein ne kiireisimmät asiat vie ikään kuin meidän huomion, ja me reagoidaan niihin tikittäviin asioihin, ja meidän arvot, eli se meidän kompassi, on vaarassa hukkua siellä arjessa. Mikä on meille tärkeää? Mitä me arvostamme elämässä? Sille itselle olisi hyvä jäädä aikaa, jotta mä olisin se hyvä vanhempi, hyvä puoliso, jotta olisin se hyvä työkaveri. Ja tämä arki tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi onnistua pitämään se meidän arvokompassi mielessä, mikä on minulle tärkeää, millä mä säästän aikaa elämästäni ja miten mä pystyn varaamaan itsestäni myös niille mun lähi-ihmisille aikaa. He eivät ole itsestäänselvyys, he muuttuu jatkuvasti, he kasvaa eri suuntaan kuin minä, ja jos mä en ole niin kuin herkällä korvalla seuraamassa sitä kasvua, niin mulla ei ole niin läheisiä ihmisiä ympärillä. Täällä on puhuttu paljon teknologiasta, ja mun tytär, joka opiskelee Hollannissa, niin hän haastatteli mua eilen liittyen nuorten median käyttöön, kaikkeen mahdolliseen median käyttöön, miten me ollaan yhteyksissä toisiimme. Ja usein tutkijoiden mielikuva nuorten mielestä on se, että se on negatiivinen. Ja mä itse taas annoin hänelle hyvin positiivisen kuvan siitä, että se tapa, millä me ollaan erilaisten välineiden kanssa, perheen kanssa, myös eri maissa asuessamme yhteydessä, se on lähentänyt meitä toisiimme. Eli teknologia tuo ihan valtavan määrän hyvää myös sinne meidän parisuhteeseen, perheeseen, suhteessa lapsiin. Mä en olisi voinut kuvitella, että omat vanhempani olisivat yhtä tiiviisti seuranneet mun elämää, kun minä opiskelin ulkomailla, jota mä pystyn nyt päivittäin useita kertoja päivässä tekemään, ja nautin siitä. Kokosin tähän kohtaan asioita, että esimiestyössä, työyhteisössä, työyhteisön jäseninä ja puolisoina pätee samat pelisäännöt. Ihmisen tärkein tarve on tulla kuulluksi. Se, jota on kuunneltu, hän pystyy kuuntelemaan. Se on täysin yksinkertainen periaate. Jos esimiehenä kuuntelet alaistasi, hän puhuu sinulle, mutta hän on valmis kuuntelemaan sinua. Jos puolisona kuuntelet sitä sinun itselle tärkeää ihmistä, myös hän on valmis kuuntelemaan sinua. Tuollainen ei-rakentava, passiivinen ote saattaa usein olla, jos me ollaan kiinni jossain muussa laitteessa, me emme pysähdy toisen ihmisen äärelle, ja se ei tuota pitkässä juoksussa hyvää. Eli en suostu kuuntelemaan, suljen korvani sinulta, siis kieltäydyn kuuntelemasta, tai teeskentelen kuuntelevani, vaikka teen jotain muuta. Ja aktiivinen, joka vaatii meiltä energiaa, tarkoittaa, että mä lopetan kaiken muun, pysähdyn siihen tilanteeseen, ja kuuntelen tarkkaavaisesti, aktiivisesti, yritän koko olemuksellani ymmärtää, mitä tahdot sanoa. Empatia, toisen tunnetilaan samaistuminen, se on myös hyvin tärkeä, se on työpaikalla tärkeä, eli me ikään kuin, kun me tiedämme, että ne tunteet tarttuu, niin me myös asetumme sen toisen ihmisen tunteisiin, ja sitä kautta yritämme hyvin, hyvin aktiivisesti kuunnella toista ihmistä. Ja vielä, jos me ollaan oikein fiksuja, me palautetaan ihmiselle että mä kuulin, että sinä sanoit, oot väsynyt tänä aamuna, että toivoisit, että voisit rauhoittua vähän aikaa, juotas yhdessä kuppi kahvia ja aloitettaisiin vasta sen jälkeen työt. Ja toinen kokee, että tulin kuulluksi, kuulit toiveeni ja työpäivä alkaa ihan eri tavalla. Samoin kuin se vapaa-aika siellä, kun puoliso tulee töistä kotiin, niin samalla otteella voidaan kohdata hänet. Myötätunto on tosi tärkeä asia, jotta me voitaisiin hyvin. Mä en tiedä, me ollaan onnistuttu suomalaisina tekemään jotain tosi oikein, koska me ollaan se onnellisin kansa maailmassa. Me ollaan jo 2 kertaa voitettu tämä kisa. Se tuntuu siltä aivan, kun me oltaisiin niinku voittajia, kun me ollaan kyetty sanomaan tutkijoille, että me ollaan näin ja näin onnellisia tietyillä mittareilla. Mutta myötätunto on yksi sellainen asia, mitä moni sanoo, että puuttuu hänen elämästä, eli myötätuntoiset kohtaamiset, sellaiset, että minun asemaani asetuttaisiin, mulle osoitettaisiin hyväksyvää, lempeää läsnäoloa. Ja mä ajattelen, että näiden taitojen kartuttaminen tuottaa meille vielä lisää sitä onnellisuutta niin työpaikalla kuin siellä perhe-elämässä. Mitä ne arjen myötätuntotaidot on? Ne on jälleen samanlaisia taitoja sekä sitä puolisoa ja lapsia kohtaan kuin työpaikalla. Ja tuossa on sellaiset tärkeimmät myötätunnon osoittamisen keinot, että keskity kuulemaasi, hillitse itsesi, älä kiirehdi ikään kuin puhumaan, kun toinen puhuu sinulle. Kannusta kertomaan lisää, eli älä yritä sammuttaa toisen puhutta, rauhoitu nyt, hiljaa, rauhoitu, mitä monesti me sanotaan toisille, jos toinen kiihtyy, niin ikään kuin kehotetaan rauhoittumaan. Mutta nimenomaan ei, kerro lisää, mikä sua kiihdyttää noin paljon. Tulkitse ihmistä parhain päin, eli yritä kuunnella häntä ikään kuin hän ei olisi sun vihollinen, vaan hän olisi sun matkakumppani. Yritä kuunnella ja kuulla siitä sanatulvasta olennainen ja hyväksy puhuja varauksitta. Tässäkin mä ajattelin, että me ollaan onnistuttu rakentamaan luottamuksellinen yhteiskunta, eli me luotamme toisiimme. Ja se on sama asia, se luottamus, mikä siellä parisuhteessa myös toimii. Kun me luotamme toisiimme, kannustamme toisiamme puhumaan, niin silloin tulee sinne lisää hyvinvointia. No miten se parisuhde poikkeaa kaikista muista suhteista? Miksi se on kimurantimpi suhde kuin esimerkiksi työyhteisössä olevat työkaverisuhteet? Ensinnäkin hyvä parisuhde vahvistaa sitä henkilökohtaista hyvinvointia ja usein palautuminen tapahtuu siellä meidän yksityiselämässä. Ja tämä on se tärkein yksittäinen seikka, joka antaa sieltä meidän yksityiselämästä voimia sinne työelämään. Se, mikä ehkä sitten luo siitä erilaisen, on se, että kun parisuhde on kiintymyssuhde vaatii aikaa. Ihan eri tavalla kuin muut ystävyyssuhteet tai työsuhteet, joissa sä voit aina aloittaa siitä, mihin viime kerralla jäätiin. Tunnesuhde, kiintymyssuhde on taas sellainen, joka pysyäkseen lämpöisenä se tarvitsee joka viikko aikaa. Tutkimusten mukaan se on 10,5 tuntia viikossa, mitä tulisi sille parisuhteelle antaa, jotta sitten tulisi jaettua ne tärkeimmät asiat, se samansuuntainen kasvu mahdollistuisi. Ja mä tiedän, että se kuulostaa kovalta tavoitteelta, mutta se ei tarkoita kuin vaikka esimerkiksi 1,5 tuntia joka ilta, yhteiset aamukahvit aamuisin, viikonloppuisin vähän useampi tunti, ja sitä kautta me tultaisiin kohdatuiksi. Ja siihen kannattaa satsata. Se on sellainen asia, joka usein kriisiytyvissä parisuhteissa jää puuttumaan. Eli ei ole sitä yhteistä aikaa riittävästi. Satsataan ikään kuin liikaa sinne työelämään. Usein juuri työelämä on sen parisuhteen pahin kilpailija. Seksi, yhteinen talous ja lapset tekee parisuhteesta erilaisen suhteen kuin muut asiat, ja edelleen parisuhde on taloudellinen yhteenliittymä. Eli vaikka me kerrotaan sitä tarinaa, että me olemme taloudellisesti hyvin itsenäisiä ja sen takia parisuhde ei olisi niin vahvasti sitä, mutta me jaamme puolison kanssa yhteisen talouden, yhteiset lapset, sen seksin ja se tekee siitä poikkeavan suhteen. Siksi ne parisuhteen kriisit liittyy usein juuri näihin osa-alueisiin. Omassa väitöstutkimuksessa tutkin suomalaista eroa, miksi me erotaan, mikä kriisiyttää sitä meidän parisuhdetta, ja löysin sieltä 5 seikkaa. Kaikki mun haastateltavat parit kertoivat, että mikä on yksittäinen isoin seikka, joka kuormittaa parisuhdettaan työ- ja perheen yhteensovittaminen. Eli se on asia, missä me ikään kuin vielä meillä on työtä tehtävänä. Eli se työ valuu sinne kotiin ja se ylikuormittava työelämä haastaa sitä, kun meillä ei ole energiaa enää parisuhteelle. Ja sen takia se, että me noudattaisimme palautumisessa, että 8 tuntia työtä, 8 tuntia vapaata, 8 tuntia unta, se helpottaisi tätä kohtaa. Minkälaisia muutoksia parisuhteessa voi tehdä? Kaikkein tärkein on se, että me elämme meidän arvojemme mukaan. Suomalaiset aina sanoo arvotutkimuksissa, että perhe on minulle tärkein asia. Se, että miten se näkyy siellä meidän arjessa, se ei välttämättä nouse yhtä korkealle, mitä meidän arvot siitä sanoo. Ja siksi se kompassi kannattaa ottaa sinne esille ja sitten ikään kuin laittaa asiat tärkeysjärjestykseen, nostaa ne asiat, mitkä on oikeasti meille tärkeitä, ne lähisuhteet, ja satsata niihin. Kiitos.
Kiitos.